Сярод экспанатаў выстаўкі рэдкія кнігі Коласа і Маўра, шматлікія фотаздымкі, а таксама кнігі з даршымі надпісамі са сваёй гісторыяй, расказала галоўны захавальнік фондаў музея Васіліна Міцкевіч.
Нашы наведвальнікі змогуць убачыць тыя выданні, тыя кнігі, якія Якуб Колас падараваў Янку Маўру з вельмі цёплымі даршымі надпісамі. Гэта кніга паэмы, таксама паэма Якуба Коласа «Суд у лесе», якая вельмі спадабалася Янку Маўру, адным з лістом ён аб гэтым пісаў Якуба Коласа і нават прыдумаў 4 радкоў, і мы вельмі спадабаліся радкі пра лес. І вось у адным лісце ён напісаў Коласу: «Калі я чую леса голас, таемны шум, нібы шагі, здаецца мне, што гэта Колас шукае там паравікі». Гэты ліст быў напісаны падчас Вялікай Айчыннай вайны, абодва пісьменнікі знаходзіліся ў эвакуацыі, і для абодвух паравікі былі сімвалам радзімы, яны марылі даехаць да Беларусі і пазбіраць паравікі. А яшчэ адна кніга выстаўлена ў рамках гэтай экспазіцыі, гэта кніга «Ніколі не забудзем». Это сумесная работа Янкі Маўра і Якуба Коласа, кніга ўспамінаў дзяцей, якія прайшлі праз жахі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта вельмі сімвалічна, што ў гэтай кнізе мы расказваем. Зараз, калі даўна мы адзначылі свята перамогі, прадмову да гэтай кнігі пісаў Якуб Колас, а укладальнікам ім быў Янка Маўра. Таксама можна будзе ўбачыць рэчы Янкі Маўра з уласнага архіва нашчадкаў і цікавыя архіўныя фотаздымкі.
Падчас адкрыцця выстаўкі сваімі ўспамінамі пра творчыя стасункі Якуба Коласа і Янкі Маўра падзялілася ўнучка народнага паэта Беларусі Марыя Міцкевіч.
Успаміны, безумоўна, самыя добрыя, таму што дзед Мар быў вельмі цікавы чалавек. Яго было шмат веду, бо ён многа чытаў, мог расказваць гадзінамі пра розныя краіны, пра жывёлу. Вось ён перапісваўся з эсперантыстамі, прывучыў мяне збіраць маркі, але даваў толькі, калі я яму скажу, што гэта за краіна. Прывучаў мяне таксама вучыцца. Но чалавек быў энцыклапедычных веду. Любое пытанне, якое бы не задалі, ён заўсёды падрабязна расказаў, бо ён настаўнік. Ён вот да гэтага ставіўся з такой вялікай цікавасцю. На жаль, канешне, не ўсё, што ён напісаў яшчэ выдадзена, многае ўжо неяк забыта. Ну, я думаю, што з часам, вот і дзеці, з якімі я размаўляю, кажуць, што да, Маўр сапраўды любімы пісьменнік, таму што напісана ярка, вельмі прыгожа і пазнавальна. Гэта тое, чаму ён нас таксама вучыў.
Выстаўка «Рэдкія кнігі» Коласа і Маўра прымеркавана да 140-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей «Песняра» плануе шматлікія праекты, якія будуць рэалізаваныя на працягу года і стануць адметнымі старонкамі, якія раскажуць пра творчасць і жыццё Якуба Коласа. Маргарыта Прохар для каналу «Культура».